Du lytter til P1.
Kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på B1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og som man måske kan høre, så er jeg ikke alene i studiet i dag, skal jeg lige love for. Jeg står foran et veloplagt publikum. Vi befinder os alle sammen i DR's koncertsal, Studie 4, og dette er en udsendelse af den type, som vi kalder for Hjernekassen på B1 Live. Men bortset fra det, er alt jo som det plejer. Også denne gang skal vi møde mennesker, som mestrer mindst to ting. De ved noget om noget, og de kan fortælle om det, de ved noget om, på en spændende og forståelig måde. Og i dag, der skal det handle om teenager. Om teenagers hjerne, teenagers liv og teenagers fremtidsdrømme. Vi har en voksen teenage-ekspert i studiet, Fie Hørby, forfatter, familieterapeut og direktør i Family Lab. Og så har vi fire ægte førstehåndseksperter i studiet. Fire mennesker, som er lige midt i det. Man kan kalde det primære kilder. Vi har nemlig, mine damer og herrer, fire teenager i studiet. Nicoline Krøholt Smelling, Emma Lammert Nielsen, Ellen Krøholt og Willy Finsen. Og så, ja, vi begynder lidt utraditionelt i dag, fordi jeg har bestemt mig for en lidt tilbageskuende eksperiment. Vi vil lave det, der hedder et radioforedrag. Jeg vil holde et lille radioforedrag som indledning. Den skal handle om teenagehjernen i hverdag og fest. Det kan godt være, det kikser. Det kan også være, det dur. Det vi vil finde ud af i løbet af de næste 15 minutter. Men altså, velkommen til jer publikum. Velkommen til jer, mine gæster, og velkommen til lytterne til Hjernekassen på P1. Og jeg vil lægge ud med at komme med sådan en lille talemåde, som man vil kunne bruge, skulle man komme i vanskeligheder i selskabslivet nogensinde. Og denne talemåde, den går på følgende vis. Vi ved jo, at ontogenesen følger fylogenesen. Siger man det, kigger man sin bordherre skarpt i øjnene, så ved vedkommende, at okay, her er territoriet markeret. Det her, ontogenesen, der følger fylogenesen, dækker over et meget, meget smukt faktum. Det er ikke 100% ukontroversielt, men i det store hele er det korrekt. Nemlig, at udviklingen fra æg og sædcelle til den voksne menneskehjerne er en spejling af den udvikling, vi har set fra det aller tidligste liv og op til vores menneskehjerne. Vores menneskehjerne repræsenterer jo, det vil jeg hævde, det er min påstand, et foreløbigt endemål i den evolutionære udviklingsrække, som har brugt strategien at få en hjerne, som er så veludviklet som overhovedet muligt. Og det man kan sige, det er, at hjernens, menneskehjernens udviklingshistorie, det er i virkeligheden en lang, lang rejse mod større og større frihedsgrader. Og jeg prøver ganske kort at skitsere den her, for derved kan man nemlig også sætte udviklingen fra æg og sædcelle til voksen hjerne i et helt, helt andet perspektiv. For at forstå det her, så skal vi have et tidsbegreb, der er til at fatte. Derfor så vil jeg prøve at sammenligne universets samlede historie med en flyrejse, der begynder nede i det centrale Østafrika, og som slutter heroppe i Studie 4 i DR's koncertsal i København. Og hvis universet i denne her model begynder nede i det centrale Østafrika, så går der rigtig lang tid, før at jorden opstår. Den opstår først for 4,5 milliarder år siden. På denne her lange rejse er vi allerede nået godt op midt ind i tyrkisk luftrum. Jorden er opstået. Den er alt for varm til, at der kan bo noget på den. Den skal køles ned. Det tager yderligere en milliard år. Vi skal helt op midt i Rumænien, før at det allermest helt primitive liv begynder at spire frem her på jorden. Det er liv, men der er ingen tankeaktivitet. Det er bakterier, der svømmer rundt uden nogen former for hjerneaktivitet. De første, allermest primitive hjerner, de opstår lige netop. Og her er jeg meget, meget glad for at være dansk. De opstår nemlig lige netop i det øjeblik, vi træder ind i dansk luftrum. Her har vi for 700 millioner år siden de allermest primitive hjerner. På det her tidspunkt i livets udviklingshistorie, der har livet også delt sig op i en hel masse forskellige rækker. Der er sådan nogle hovedgrupper, som livet har organiseret sig i. Vores række, menneskets række, det er hvirveldyrenes række, det er vores nærmeste familie. Og hvirveldyrenes række, det er så noget som fisk, det er så noget som krybdyr, padder, fugle, og så vores slægt pattedyrene. Herindenfor har vi en hjerne, der er bygget op på den principielt fuldstændig samme måde, men der er en stor, stor forskel i, hvor meget man har fået af de forskellige elementer. Sådan en øre har en hjerne, der principielt er bygget op som menneskehjernen, men det er begrænset i forhold til menneskehjernen, for øret kan klare ved eksamensbordet. Vi mennesker, vi pattedyr, repræsenterer den del af hvirveldyrenes række, som har den mest avancerede form for hjerneaktivitet. Vi pattedyr, vi har erhvervet os den første helt afgørende grad af frihed her i livet. Vi har fået en hjerne, som gør os i stand til at træffe en aktiv beslutning. Pattedyr kan møde en udfordring i tilværelsen. Vi kan aktivt vælge mellem forskellige handlemuligheder. Det her gør os i stand til at ændre adfærd. Det er evnen til frit at kunne vælge, der gør os pattedyr i stand til at tage ved lære af vores erfaringer. Pattedyrene har en fantastisk veludviklet hjerne. Jeg bliver nødt til af forfældighedsmæssige årsager lige at bringe lidt orden i regnskabet, fordi det er ikke kun pattedyrene, der har en veludviklet hjerne. Fugle er relativt fjernt beslægtet med os mennesker, men alligevel er der repræsentanter fra fuglene, som har en særdeles veludviklet hjerne. Ravnefamilien. De kan lave sociale foranstaltninger på højt niveau. De er i stand til at bruge redskaber på højt niveau. Og hvis man går uden for vores række, over i bløddyrenes række, til et sted, som er i meget, meget fjern familie med os, så kan man tage blækspruten. Den er et dyr, som har en hjerne, som er mindst lige så veludviklet som middelkvikke pattedyr. Så det er ikke kun os pattedyr, der har en veludviklet hjerne, men vi har den. Og det vi med pattedyr har, som gør vores hjerne veludviklet, det er det, vi kalder for hjernebarken. Her i hjernebarken kan man meget firkantet sige, sidder evnen til tankekapacitet. Jo mere veludviklet hjernebarken er, des mere tankefuld er hjernen også. Relativt ikke så kvikke dyr som pindsvinet, de har en lidt underudviklet hjernebark. Meget kvikke dyr som os mennesker har en foldet, veludviklet hjernebark. Det der så er sagen, det er, at vi mennesker betaler en meget, meget høj pris for vores store hjerne. Vi betaler den pris, at vores hjerne er enormt lang tid om at færdigudvikle sig. Den hjerne, mennesket fødes med, er en hjerne, som er meget uudviklet. Hvis man tager de dele af hjernebarken, som er færdigudviklet hos den nyfødte, så er det de dele af hjernen, der svarer til, hvad et pindsvin har at gøre godt med. Der er ikke brug for voldsomt mange DR2-temalørdage til en nyfødt. Der er simpelthen ikke ret meget hjernekapacitet at gøre godt med. Det går langsomt. Det er først, når vi er 2 til 4 år gamle, at de områder af hjernen, der skaber en virkelighedsopfattelse, begynder at falde på plads. Først, når vi er 3-4 år gamle, bliver vi i stand til at opfatte virkeligheden på samme måde, som voksne mennesker gør det. Og hvis vi kigger på de forreste dele af hjernen, så er det dem, der udvikles senest. Og det er også, fordi ontogenesen følger fylogenesen, de dele af hjernen, som bliver udviklet senest på rejsen fra pattedyr til menneske. Hvis man kigger på forskellige pattedyr, så vil man se, at de pattedyr, der er kvikkest, nærmest beslægtet med os, chimpanser, grise og sådan, de har også den mest veludviklede pandelap. Og det er meget, meget vigtigt, når vi snakker om teenagehjernen, fordi, som jeg sagde, den del af hjernen, der påbegynder sin udvikling allersidst, det er pandelappen. Det er først, når vi er over 10 år gamle, at pandelappen for alvor begynder at blive udviklet. Det er først, når vi er over 10 år gamle, at denne forreste del af vores hjerne for alvor træder i karakter. Og det er her, at de avancerede menneskelige egenskaber sidder. Og hvad er så de avancerede menneskelige egenskaber? En af de ting, der for alvor adskiller os mennesker fra dyrene, det er vores evne til at udvise medfølelse. Vi mennesker er de eneste dyr, der for alvor er i stand til at regne ud, hvad der foregår inde i bevidstheden hos et andet individ. Vi kan, vi mennesker, med en meget, meget stor nøjagtighed, regne ud, hvordan vores adfærd påvirker vores omgivelser. Vi er i stand til at regne ud, hvordan vi skal opføre os på en avanceret social måde. Den her egenskab udspringer fra den smukkeste del af menneskekroppen, pandelappen, den forreste del af hjernen. Her er de hjernestrukturer, der gør os mennesker i stand til at opføre os ordentligt i en indviklet social sammenhæng. Denne egenskab, det er det absolut sidste, der kommer til i hjernens udviklingshistorie. Det sker for kun 75.000 år siden. Vi mennesker har kun været her på jorden i færdig form i 75.000 år. Det er ingen tid. Sammenligner man jordens alder med en flyrejse fra New York til København, så svarer den tid, vi mennesker har været med på turen, til distancen, der er fra flyvemaskinen og ned på landingsbanen tidsmæssigt. Er mennesket en fuldstændig ligegyldig parentes i jordens historie, men vi har med vores evne til at samarbejde fuldstændig ændret reglerne for, hvordan livet det udspiller sig. Før menneskehjernen, der var det de gener, der tilhørte den mest levedygtige krop, der overlevede. Efter menneskehjernen er det de gener, der tilhørte det mest levedygtige fællesskab, der overlever. Var jeg født sund og rask i Zimbabwe, ville mine chancer for at overleve være dårligere, end hvis jeg var blevet født med en sygdom i Danmark. Det er det sted, man bliver født. Ens kulturelle tilhørsforhold, der mere end noget andet afgør ens mulighed for at leve eller dø. Efter menneskehjernen behøver vi ikke længere at vente på, at kroppen følger med. Efter menneskehjernen kan udviklingen foregå fuldstændig lige så hurtigt, som vores gode idéer tillader det. Det betyder, at det, man med et lidt blødt begreb kalder social intelligens, er en af de vigtigste menneskelige egenskaber overhovedet. En meget, meget stor del af menneskets hjernekapacitet går til at løse sociale opgaver. Tolke alle mulige diffuse sociale signaler, omsætte det til en ordentlig adfærd. Det foregår for en stor dels vedkommende ubevidst, men langt største del eller en meget stor del af hjernens aktivitet går på eller går til at få os mennesker til at klare os i komplekse, indviklede sociale sammenhænge. Det her udspringer, som jeg sagde, fra den forreste del af menneskehjernen, den del af menneskehjernen, som påbegynder sin udvikling allersenest i barndomslivet. En af grundene til, at tingene løber af sporet der i teenageårene, det er også fordi, at lige pludselig kommer man i besiddelse af en hjerne, som er i stand til at indse, at livet er langt mere indviklet, end man troede på forhånd, at de sociale sammenhænge er langt mere komplekse. Man skal der til at definere sig selv som en del af et fællesskab på et langt, langt højere niveau. Man bliver i stand til at indse, hvor indviklet verden er. Så er der andre former for hjernetalent, som er afgørende nødvendigt, hvis man skal klare sig som menneske i hverdagen. Og en af de ting, eller to af de ting, som er afgørende nødvendigt, det er ikke noget, man skænker mange tanker i hverdagen, i hvert fald ikke, hvis det fungerer, men to ting, som er særdeles vigtige, hvis man skal kunne klare sig i dagligdagen, det er, at man har evnen til at rette sin opmærksomhed mod de rigtige ting, og at man har evnen til at være motiveret af de rigtige ting i tilværelsen. Det at rette opmærksomheden mod de rigtige ting i omgivelserne, det er en anden særdeles kompliceret arbejdsopgave for vores hjerne. Min hjerne, jeres hjerner, bombarderes konstant med sanseindtryk, men det er kun en lille bitte del af disse sanseindtryk, der finder vej ind i vores bevidsthed. For at give et indtryk af, hvor komplekst det her er, så kan man bruge det såkaldte skoeksempel. Her forestiller man sig, at jeg er ude at gå en tur. Jeg går i mine egne tanker, tænker på, hvad jeg skal have spist til aften. Pludselig opdager jeg, at mit ene snørebånd det er gået op. Hvad er det konkret, der er sket? Jo, der er sket det, at min hjerne, mens den har serviceret min bevidsthed med tanker omkring, hvad jeg skulle have spist til aften, så har den udført en hel masse arbejdsopgaver til skjul. Det en af dem er, at den hele tiden kontrollerer, at mine sko trykker på fødderne på den rigtige måde. I det samme øjeblik, trykket ændrer sig på den ene fod, så bliver der sendt et flag op i min bevidsthed. Kig lige ned, kammerat. Der er problemer på højre flanke. Jeg kigger ned. Problemet bliver løst. Der er så sindssygt mange arbejdsopgaver, hjernen udfører konstant, uden vi aner, at det foregår. Det, vi har inde i vores bevidsthed, det er toppen af et isbjerg. Nedenunder ligger der en enorm mængde tankeaktivitet. Tanker, som er fuldstændig konkrete. Tanker, som har en enorm betydning, når hjernen træffer sine beslutninger. Men tanker, der er til stede, uden at vi som mennesker aner, at de er der. Man kan uden problemer sammenligne hjernen med et badekar fyldt med tanker. Kun ganske få af de tanker, der svømmer rundt nede i vores hjernes badekar, hentes ind i vores bevidsthed, bliver tænkt på en måde, hvor vi er klar over, at vi tænker. Og det her, jeg bliver så rørt, det her, det er efter min mening et af hjerneforskningens vigtigste og mest gådefulde spørgsmål overhovedet, for hvad er det for nogle mekanismer inde i min hjerne, der afgør, hvilke tanker, der skal sendes ind i min bevidsthed. Jeg kan som menneske kun tage stilling til det, jeg ved, jeg tænker. De mekanismer, der afgør, hvad der sker i min bevidsthed, har en helt enestående betydning for, hvilke valg jeg træffer i tilværelsen. Efter min bedste overbevisning kan enhver diskussion om den fri vilje ikke komme uden om at tage stilling til de mekanismer inde i hjernen, der afgør, hvilke sanseindtryk, hvilke ting, der skal ind i min bevidsthed. Det, der er vigtigt at vide, det er, at det, vi har i bevidstheden, det er en ganske kortfattet arbejdskopi af det, der reelt foregår i vores hjerner. En af hjernens helt afgørende arbejdsopgaver er at kunne rette sin opmærksomhed mod de rigtige ting i vores omgivelser. Fungerer det her ikke, så bliver vi forvirret, vi kan ikke koncentrere os, vi kan ikke få tankerne til at hænge sammen. Det er en ekstrem vanskelig arbejdsopgave. Vi lægger kun mærke til det, når det ikke fungerer. Det er en arbejdsopgave, der for en stor dels vedkommende varetages i den forreste del af vores hjerner. Den del af vores hjerne, som udvikles allersidst. Har man problemer med lige netop at få rettet fokus koncentreret mod de rigtige ting, så kan det også være fordi, at den forreste del af hjernen ikke helt er kommet på plads endnu. Og så en ting, som virkelig har en enorm betydning for ens evne til at kunne udøve et produktivt liv her på jorden, vores evne til at være motiveret. Vi mennesker har evnen til at være motiveret i en grad, der rækker langt, langt ud over, hvad dyrene kan være motiveret af. Og det har vi, fordi vi har evnen til at forstå tid som koncept. Vi mennesker, vi kan indse, at der er en fremtid, der venter. Vi kan forestille os, hvordan denne fremtid kunne komme til at se ud. Og vi kan ønske at opnå ting ude i denne fremtid. Vi mennesker har evnen til at drømme om storslåede projekter, vi skal udføre. Det giver os en enorm fortalsomhed. Det er kun den, der kan drømme om storslåede projekter. Det er kun den person, der har motivationen til at gå i gang med projektet. Vores evne til at opstille mentale modeller af den fremtid, der venter, giver os mennesker en enorm fortalsomhed. Dyrene har det ikke. Det er ikke tilfældigt, at der aldrig har været køer til Nobelprisfestet i Stockholm. I hvert fald ikke på den rigtige side af tallerkenen. Der er ikke skyggen af visionær kraft i sådan en koflok. Det er der hos os mennesker. Vi har i al den tid, vi har været her på jorden, været drevet frem af ønsket om konstant at ville gøre tingene bedre. Denne her evne til at være motiveret af noget, der rækker ud over nu og her. Evnen til at kunne tilsidesætte behov og lyster, som er her foran næsen på en, for at opnå noget, man gerne vil have i fremtiden. Evnen til at udvise viljestyrke, det er en af de vigtigste karakteregenskaber, man skal have, hvis man gerne vil lykkes med sine projekter. Ulrik Wilbek, det fornuftige menneske, har sagt, at han ikke er specielt interesseret i talent. Meget talentfulde mennesker når kun deres mål, hvis de er i stand til at være motiveret, hvis de har den viljestyrke, der skal til for at opnå de ting, man har bygget op som noget, man gerne vil opnå i fremtiden. Så den forreste del af vores hjerne, når vi snakker om en hjerne, der kan opnå det, den gerne vil, den skal være i stand til at kunne omgå andre folk på en ordentlig måde, indgå i sociale sammenhænge på en måde, så man bringer nytte og gavn. Man skal være i stand til at være man skal være i stand til at kunne koncentrere sig. Man skal være motiveret. Der skal være et eller andet, der rækker ud over nu og her. Alle disse egenskaber udspringer af den del af hjernen, som udvikles allersidst. Hvis man ud fra en hjernebiologisk synsvinkel skulle tilrettelægge alt det med studievalg, alt det med en hel masse ting, så skulle det i hvert fald ikke foregå så tidligt, som det foregår nu om dagen. På det tidspunkt, 18-19-20 års alderen, der er hjernen slet ikke kommet på plads. Det kommer den først i endelig form i 25 års alderen. Det er først her, hjernen fysisk er færdigudviklet. Jeg husker det for mig selv. Det var først, da jeg kom op i den alder, at jeg sådan for alvor følte, at nu falder der ro på. Nu kommer der det ud af min mund, som jeg egentlig havde planlagt, at skulle komme ud af min mund. Der var rigtig mange ting, som blev meget, meget nemmere, da mine pandelapper, lidt sent, det erkender jeg, fandt deres plads der helt fremme i hovedet. Så hvad jeg vil sige, det er ikke hensigtsmæssigt bygget op i forhold til den måde, studievalget er arrangeret på nu om dage. Man skal passe på sine pandelapper, og der er mange mysterier, vi kommer ind på senere, som bliver lidt nemmere at forstå, når man ved, at man har fornuftens instrument, pandelapperne, som det, der allersidst falder på plads. Og så vil jeg også sige, som det allersidste her i dette foredrag, har jeg også fået en rigtig god grund til at køre med cykelhjelm, og man skal også tænke sig godt om, før man hætter alt for voldsomt til fodboldene foran målet. Men det er en helt anden historie. Tak for opmærksomheden, og så skal vi heldigvis videre i programmet. Og så vil jeg gerne bede mine gæster, Fie Hørby, om at komme op, og så de fire teenager, Nicoline Krølholt Smelling, Emma Lammert Nielsen, Ellen Krølholt og Willy Finsen. Kom her op på podiet, og vi kan klappe af dem, mens det går.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Tusind tak, og jeg kan oplyse om, at vi holder tidsplanen perfekt. Og så kan jeg sige til radiolytterne, at vi har de fire teenager, og de ser flinke ud, de sidder i en sofa. Og så har vi Fie Hørby, der sidder nede den anden. Og Fie, hvis jeg nu spørger dig først, hvem er du, og hvad er det, du kan?
Jamen, jeg er familieterapeut og forfatter, og så til daglig er direktør i Family Lab, som Jesper Juhl han stiftede for 10 år siden i Danmark, og som nu er i 18 lande.
Og du skal fortælle om teenager, og hvad jeg hører, I fire teenager går i skole alle sammen?
Ja. Ja.
Og er det godt?
Ja.
Hvad er jeres bedste valg? Det skal jeg nok levere med. Jeg tror, hvordan skal vi gribe det an? Fie, hvis jeg nu spørger dig, nu har jeg fortalt lidt om, det var sådan et grund, sådan lidt udefra kommende synspunkt, kan man sige, om hvad der sker i teenagerens hjerne. Kan du ikke fortælle lidt mere kvalificeret, hvad er det, der sker? Og vi hører alle sammen efter, hvad sker der i teenagerens krop og hjerne i de her år?
Lidt mere kvalificeret, end du har gjort det.
Ja, men jeg mener, at nu har jeg fortalt sådan lidt udefra kommende. Du kender mere til det i praksis, end jeg gør.
Men altså, det giver jo rigtig god mening, altså i den tråd, du ligesom starter op, er, at hjernen, der sker nemlig rigtig meget i de her år, og det er vi ikke altid opmærksom på som forældre, og derfor kan vi blive så irriteret, når de lige pludselig ikke kan huske mere end én ting ad gangen, og vi kan lige have sagt, gider du lige tømme opvaskemaskinen, og så sker det ikke alligevel, eller den der langsomlighed, der kan komme over deres krop. Og det her med at mene noget den ene uge, og noget helt andet den næste uge, og det der med at være utrolig trist og ked af det ene øjeblik, for at være rigtig glad lidt senere. De der skift kan være svære for os som voksne at forholde os til.
Nu spørger jeg teenagerne, og I kan jo bare række hånd og vil, kan I mærke, er det bare noget, vi bilder os ind? Eller kan I godt mærke, I ikke kan huske så meget for tiden, som I kunne tidligere? Hvad siger du, Ellen? Og så...
Hvad jeg siger?
Ja.
Altså det der med opvasken, det synes jeg godt, jeg kan genkende, vil jeg sige.
Helt klart.
Og jeg tror, det er en blanding af, at man bare ikke har overskud til at skulle tage opvasken, og så tænker man, det behøver jeg ikke. Og så glemmer man det bare. Så jeg kan godt genkende det, du siger, tror jeg. Jeg har bare ikke rigtig lyst til at sådan...
Så det er ikke, fordi du ikke kan huske det, men du ikke har lyst til at huske det?
Nogle gange, tror jeg.
Hvad siger du?
Det var det, jeg ville
have sagt. Du har det stemt samme. Men kan du fortælle noget om, hvad der er konkret, der gør, at man simpelthen... Altså, fordi det alle taler om, det gør jo, med, at man ikke kan huske så meget der.
Ja. Yeah. Men jeg kan jo se det på min egen søn, som snart er 14 år, at det her med, som du siger, at de begynder at forstå mange flere ting, og livet bliver mere komplekst, og bliver mere sådan følsom omkring nogle ting, gør også, at det faktisk er som om, jeg ikke kan nå ham lige så nemt. At det er som om, at han er mere optaget af noget indeni, end... den måde, han plejer at være til stede, udadtil. Så på den måde, synes jeg, jeg oplever det.
Kan I, altså, nu jeg spørger, føler I jer anderledes, end I gjorde dengang, I var børn?
Ja.
Ja. Er der nogen af jer, der kan fortælle, altså, hvordan kom det skift? Er det noget, der kom snigende, eller var der på et tidspunkt, hvor man går ned ad gaden og siger, der er altså et eller andet, der er forandret?
Altså, for mig kom det helt klart snigende, fuldstændig.
For dig, Willy, kom det snigende?
Ja.
Og hvordan ved du så, det er der?
Det ved jeg bare ved, at det er der lige pludselig, og jeg har ikke rigtig tænkt over, jeg kan godt huske nogle gange, hvor jeg tænkte nogle tanker, som var anderledes, end hvad jeg ellers ville tænke, men altså ellers så har jeg ikke...
Hvordan er du anderledes nu, end dengang du var dreng?
Hvad siger du?
Hvordan er du anderledes nu, end dengang du var dreng?
Altså, det ved jeg ikke. Jeg tænker meget mere over tingene, og jeg alle de der symptomer på teenage, ikke alle sammen, men mange gange af dem. Har jeg i en eller anden grad.
Og er det rart, eller er det ubehageligt, eller...
Altså... Det tider er ubehageligt. Nej, det er ikke ubehageligt. Det er bare noget, man skal vende sig til, og det tror jeg, er godt på vej til.
Er det nu?
Hvad hedder det? For mig kom det sådan ret bevidst, eller sådan der... Ja. Jeg kan huske, det var på et tidspunkt, hvor vi sad og spiste. Jeg tror, jeg var måske 12 eller sådan noget. Og så var der bare, så ved jeg ikke, så blev jeg sådan underligt hurtigt irriteret over et eller andet, min far gjorde. Og så blev det så til et skænderi. Ja, og så efter, så blev jeg sådan lidt, hvad skete der der? Hvad var det egentlig, jeg blev sur over? Og sådan, og det sker så sådan, ja, nu.
Ved du nu, hvad du blev sur over?
Nej, altså nu er det bare sådan der, det er sådan, ja.
Jeg tror også, noget af det, jeg i hvert fald har sådan mærket, det var, da jeg var 12 og var lige ved at blive 13, så det eneste mine forældre sagde, det var bare, når nu bliver du teenager, og nu synes du drenge er interessant, og nu bliver du rigtig irriterende, og nu gemmer du dig på din værelse, og du bliver stedig. Og så kunne jeg bare mærke, at så blev jeg jo stedig. Jeg havde jo ikke lyst til at gøre, hvad de sagde. Det var det mest irriterende. Så i de første mange år, så har jeg bare sådan, at nu er det ikke fordi, jeg er den sådan mest, ikke fordi, at jeg føler, at jeg er så meget teenage-agtig, men det er jeg jo nok. Og jeg tror først, at nu jeg sådan er begyndt at erkende det, fordi jeg bare har hadet at skulle være sådan kliché-agtig, bare begyndt at blive sur. Så jeg tror bare, jeg sådan har benægtet det i de første år. Så nu har jeg sådan, nu ved jeg det.
Men det der med, at nu spørger Fie, det der med, at teenager, specielt, det er jo så specielt drenge-teenager, trækker sig. Der kan jo være perioder, hvor det sådan. Hvad er det, der sker? Altså, det er jo specielt. Det er jo ret voldsomt nogle gange.
Mm-hmm. Jamen, altså, først tror jeg lige, altså, som du siger, Ellen, som er faktisk noget, jeg synes, vi virkelig må tage på os som forældre, det er det her med, at teenageårene, at vi har gjort det til sådan en periode, vi nærmest er bange for, og så begynder vi sådan at sige til børnene, ej, nu bliver du snart irriterende, i håb om, at så lader de være med at blive det. Og det er jo virkelig tarveligt, fordi ja. De gør faktisk bare, hvad de skal. Og egentlig så burde vi hylde det her, den her periode, fordi at det, som det går ud på, når vi sætter børn i verden, det er, at børns største ønske, det er virkelig at blive selvstændig og kunne klare sig selv. Og det er virkelig det, der bliver sat tryk på i de her år. At de skal kunne begynde at blive mere selvstændige, og det vi gør, når de begynder at mene noget andet, end vi synes er godt, eller begynder at stille spørgsmålstegn til vores værdier, begynder at foretrække deres eget værelse sammen, frem for fællesskabet, og i det hele taget siger nej til os i meget højere grad, det er, at så bliver vi provokeret og irriteret, synes de er besværlige at være sammen med, osv. Og på den måde kan vi gøre det rigtig besværligt for dem i de her år.
Men det er jo også, altså det kan jeg jo sige for mig selv, det er også lidt en kamp, ikke? Altså det, man skal være meget storsindet nogle gange, og det skal man jo være, men man skal være storsindet på en måde, at det er jo, hvis jeg skal være helt ærlig, så alt det, du siger, jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg er lykkelig over, at jeg fik lov for mine forældre, ikke? Men jeg synes, at det er lidt trist, at det ikke er de små børn længere. Hvad gør man for at få den følelse til at blive til noget bedre?
Jamen jeg tror lige præcis, det vi gør med den følelse, der kommer jo en sorg. Altså over, at måske for nogle af os, rigtig mange af os, at nu er de ikke så små mere, og man kan ikke bare tage dem op på skødet og alt det her. At så kommer vi simpelthen til at tørre den sorg af i dem, som en eller anden bekymrer i stedet for at dele det med vores 8 veninder eller kolleger og venner osv. Fordi de kan ikke holde den ud. Og den kommer tit som en eller anden bekymring, ej, er det nu, og kan du nu klare? Og det de hører der, det er, jeg har ikke tillid til, at du kan klare den. Og hvis der er noget, teenager har brug for, det aller bedste, vi overhovedet kan give vores børn i de her år, og det er selvfølgelig også fra, vi får, det er tillid. Altså tillid til, at de kan klare den med de kort, vi nu har givet dem på hånden. Og det betyder ikke tillid til, at de kommer til at træffe nogle beslutninger, vi nødvendigvis synes om, men lige præcis nogle tillid til, at det godt kan bære.
Hvordan synes I, det lyder? Lyder det fornuftigt, eller er det fuldstændig vanvittigt at vise jer tillid?
Jeg synes, det lyder meget fornuftigt.
Ja, ja. Enig.
Jeg siger.
Men er det sådan, at jeg har jo, dengang i 80'erne, 70'erne, da jeg var ude, der var der jo meget sådan generationskrig, med at man skulle gøre oprør mod autoriteten. Så det er der jo ikke så meget mere. Er der oplever jeg, at der er sådan nogle konflikter hjemme hos jer, eller går det sådan nogenlunde, stille og roligt?
Jeg tror ikke, det er måske ikke så meget mellem mig og mine forældre, men jeg tror generelt, at der er meget sådan, det er lidt det der med, at de tit godt vil have at sige, at det var at være ung nu er det samme som da de var unge, hvor der er bare teknologiens udvikling, som man også skal tage stilling til, så det bliver tit også glemt det der med, at vi ikke kun ser vores venner, når vi altså kun har behov for at se vores venner, når vi er i skole med dem og efter skolen, men også nu har vi jo ligesom Facebook og Instagram og alt sådan noget, hvor vi også godt vil tilbringe tid med dem. Og så kan det meget hurtigt blive, som om forældrene bliver fornærmet over, at vi ikke har lyst til at være sammen med dem. Eller jo ikke, at vi ikke har lyst til at være sammen med dem, men at vi gerne vil skrive med vores venner, selvom vi måske, de vil måske også bare sidde på deres værelse, men det når vi så tager vores mobiler frem, så bliver det lige pludselig et kæmpe stort problem.
Men hvornår tager de mobiler frem?
Jamen, det behøver ikke. Det kan være, mens man ser tv. Altså, det måske behøver jeg ikke at følge 100% med i, når vi ser... Altså, et eller andet, der måske ikke interesserer mig, hvor vi alligevel ikke vil have snakket sammen, så kan jeg bare ikke se problemet i, at...
Ja. Jamen, så kigger jeg på telefonen, det kan jeg. Ja. Er nogen af jer, der har noget med det? Hvad skændes I om, hvis I skændes? Hvad er konflikterne derhjemme?
Altså, hvad er mine forældre?
Ja, altså, det må ikke være helt specifikt, men generelt.
Jeg tror, vi kommer op og skændes om alt. Og jeg tror...
Du ser, Ellen ser meget glad ud, når hun siger.
Jeg tror ikke, der er noget, mig og mine forældre ikke har været på skændes om. Og det kommer meget om, hvilket humør jeg er i, og hvilket humør de er i. Så det kan være sådan noget med at tage opvasken, kan udvikle sig til, at jeg altid er inde på mit værelse, eller at jeg aldrig gør et eller andet, de godt vil have. Jeg tror ligesom, at fordi jeg er generelt nogle gange enormt sur, og de måske også er lidt sure, så tror jeg, det kan udvikle sig meget i forhold til min lillebror på 9, hvor det er mere sådan, de bestemmer ligesom mere over ham, og han synes, de er meget, meget seje. Så tror jeg, ligesom vi kommer nemmere op at skændes.
Ja. Hvad er det samme, I skændes om? Jeg gengiver lige sådan en grund, at man er meget, meget sur, og så kan man begynde at skændes om noget, og så kan man skændes om det hele.
Det tror jeg, ja. Akkurat.
Men man glemmer også lidt, at det også er forældrene, om de er sure eller ej. Fordi det kan altså have en meget stor betydning.
Ja, det kan godt starte hos forældrene.
Hvad?
Det kan godt starte med, at forældrene er sure.
Ja, ja, at de kommer ind, og så begynder de at kaste alt muligt efter ens. ikke tænk, men tænk, som du ved, at de synes, man har gjort galt, eller sådan et eller andet, hvor at de bare, man er lige kommet hjem, ikke også? Og så kommer de ind sådan, hvorfor gjorde du ikke det der i går?
Og så kommer de i tanke om alle de ting, du heller ikke har gjort.
Ja, og så kører de ligesom videre derfra, ikke? Så det var ikke ting, men ja. Ja, så.
Men I ser jo alligevel glade ud, når I sidder og snakker om, så det kan ikke være sådan voldsomt traumatiserende af skænderier, hvor I ikke bliver gode venner bagefter.
Nej. Jeg tror, det måske også, altså det kan, hvis du havde haft nogle andre teenager, der måske havde nogle mere traumatiserende skænderier end deres forældre, jeg ved ikke, om vi bare sådan privilegerede sådan, jeg ved det ikke. Men altså.
Jeg har en ven, som hedder Rebecca, og jeg spurgte, hvordan var du dengang du var teenager? Så blev hun så lykkelig ud, så sagde hun, jeg var ganske forfærdelig, sagde hun. Ja. Men hvordan synes du, det lyder? Lyder det som det skal være, eller hvad siger du, Fie?
Jamen, jeg tror, det er vigtigt. Nu tager jeg jo bare, hvad jeg lige bliver inspireret af. Jeg tror, det er vigtigt også, at vi som forældre husker, at selvom vores børn er blevet så store, så de har en masse meninger, og nogle meninger, der er forskellige fra vores, at så er det stadig os, der har 100% ansvaret for relationens kvalitet. Det vil sige, det der foregår, er det pokkers. Men det er sådan, det er. Så det der med, at den der frustration, vi kan få, fordi det, der jo tit sker, det er, at de fleste af os ved godt det der med, at opdragelsen, den slutter, når børnene den er 12 år. Det vil sige, den måde, vi har opdraget dem på indtil nu, den holder ikke længere. Den praller af på dem. Og det, de kæmper sådan med fra 12-årsalderen op, det er sådan at komme i øjenhøjde med os. Og få en ordentlig snak og blive mødt ligeværdigt. Og det betyder ikke, at de skal have deres vilje, men det betyder, at de skal mødes med respekt. Og nogle gange så sker der simpelthen det, at vi som forældre, vi bliver grebet lidt af panik der lige en lukketid. Og vi tænker, ej, sådan der, som hun er nu, eller sådan, som han opfører sig, det kan han bare ikke. Det må jeg må lige lære ham. Sådan kan man altså ikke gå ud i verden og opføre sig. Så vi griber til sådan noget sidste øjebliks opdragelse, og det går altid galt. Fordi det er der, der ligger en masse kritik og bebrejdelser, det der med, hvorfor har du ikke, og du sagde også, du ville, og tror du, man kan gå ud i verden på den måde? Og det, egentlig så er der ikke noget i vejen med det indhold, vi kommer med. Det kan vi, men det er måden, vi omsætter det på. Fordi tit kommer det der indhold ud som kritik og bebrejdelser, og det vi oplever, det er, at vi får skabt afstand i relationen til vores børn. Og det er jo egentlig det sidste, vi vil. Vi vil gerne tæt på.
Men hvordan siger du, når du siger, at man skal møde med respekt, hvordan gør man det konkret? Hvis nu, at man kommer hjem, jeg kommer med eksempel, det er aldrig sket hjemme hos mig, men vi siger, at det fortsætter hjem, at man har aftalt, at man skal være ned, altså det er små billige ting, men aftalt, at man skal være ned med flasker, og det er tredje dag, og de flasker er ikke kommet ned, ikke? Og værelseruder, og der er smurt Nutella ud over køkkenet, og sådan noget, ja, det er simpelthen så strengt, og sådan en aftale der, hvad gør man så?
Jamen jeg tror lige så vel som i relation til ens partner, så er det det samme, der gælder i relation til ens teenager, det er at sætte sine grænser i tide. Fordi mange af os, vi går sådan og æder sådan lidt kameler hen ad vejen, og så samler vi til bunke, og så serverer vi det hele. Ja. Hvorfor har du ikke ordnet det? Og der er også de der Nutella-kniver, du har heller ikke gjort sådan, og bla bla bla, så kommer vi med alle de der ting. Og så er der ikke noget af det, der giver mening, så begynder vores barn bare at vende øjne af os og pruste og stønne og tænke, er du snart færdig? Og så har vi ikke nået noget med det. Vi har bare ventileret og egentlig ikke kommet igennem med det, vi gerne vil igennem med. Og så bliver det nytteløst. Så hvis det skal blive ligeværdigt, så vil det være en god idé at så komme ind og så sige, at holde sig til én ting ad gangen. Det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt i de her år. Bare tage én ting ad gangen og så sige, ved du hvad, jeg kan se, at du ikke har tømt opvaskemaskinen. Det vil jeg gerne have, at du går ned og gør nu. Og vide, fordi noget af det her med, at vi bliver så frustreret i de her år, det der sker, jeg tror, at det der kan gøre det nemmere, fordi som du siger før, man bliver provokeret og så videre, men jeg tror, at det der kan gøre det nemmere, det er rent faktisk, at vi begynder at forstå, hvad der sker. Og tit er det sådan, at vi er mere optaget af, at den der opvaskemaskine bliver tømt, at de går i bad og får gjort alt, laver deres lektier og kommer hjem til tiden, end vi er optaget af måden, det hele foregår på. Så det der med, at vi gør os umage med at få sagt tingene på en ordentlig måde til dem, og når der er noget, vi ikke forstår, som det her med, nu har jeg sagt til dig 7 gange, at du skal tømme den opvaskemaskine, så gå ind og så sige, prøv at høre, er det sådan, så du synes, det er fuldstændig urimeligt, jeg beder dig om at tømme den opvaskemaskine? Og det er vigtigt, at vi faktisk også lyder nysgerrige, at det ikke bare er sådan retorisk. Og så kan det være, at de siger, det er smadret irriterende, det er mig, der skal stå for det. Okay, hvad vil du så stå for? Eller at man tager en snak om det, fordi noget af det, der virkelig er en vigtig overskrift i de her år, det er åbne dialoger og fælles løsninger. Så man går ind og taler om det, der ikke fungerer, i stedet for at bare slås om, gør de det eller gør de det ikke?
Nu siger jeg noget meget sådan varmt, med mere respekt og mindre som, at det er et barn, man taler til, selvom de nogle gange opfører sig som børn. Så skal vi ikke snart se dem som om, at de var børn.
Jamen, jeg tror, at det her jo vigtigt at møde sit barn på den her måde. Altid. Også når de altid, ja lige præcis. Vi har bare ikke så meget tradition for det. Men det, børnene vil ikke, altså, de unge vil ikke finde sig i det længere. Vi får mange konflikter og meget kampe og meget frustration, hvis vi bliver ved med at gå til dem på den måde, som vi gjorde, da de var små. For nu vil de ikke finde sig i det længere.
Men altså, hvad så med sådan noget med, altså fordi det er jo alt sammen at slås om nogle sokker, der ikke er kommet på plads og sådan noget der. Det er jo luksusproblem, det irriterer mig, det er ikke noget. Hvad så, men der kan jo godt, altså jeg har jo kendt, jeg har set børn, som i teenageårene opført sig, altså vildt. Hvornår skal man blive bekymret, og hvad skal man gøre? Altså hvis nu de begynder at gøre alle mulige vilde ting, hvad skal man så gøre? Og hvornår skal man blive bekymret? Hvor går grænsen?
Jamen, jeg synes, Jesper Juhl, han udtrykte det meget godt på et tidspunkt, hvor han sagde, at det, man kan have tillid til i teenageårene, det er, at man kan have tillid til, at de kommer til at drikke for meget. Man kan have tillid til, at de kommer ret galt afsted. Man kan have tillid til, at de kommer til at gøre noget, vi slet ikke synes om. Man kan have tillid til, at de på en eller anden måde går ud og eksperimenterer med nogle euforiserende stoffer af en eller anden slags og karakter. Og på en eller anden måde, hvis man ved det, så bliver man ikke så skuffet, når det sker. Og så er det jo, at når de så kommer hjem, lad os sige, at de kommer hjem, og jeg kan give et eksempel. Jeg kan huske første gang, jeg selv kom hjem og var blevet fulgt hjem af 2 venner i en taxa, og jeg var helt bevidstløs, fordi jeg havde fået drukket for meget. Og så om morgenen, da jeg vågner, er jeg jo helt forvirret, for jeg kan jo slet ikke huske fra klokken 10 om aftenen til der, hvor jeg vågner. Og så går jeg ind til mine forældre, der slet ikke ligger. De ligger i deres seng, men de sover ikke. De ligger bare og kigger. Og så har det jo været, de var blevet forskrækket. Og i stedet så krammede de mig bare, og så var det ligesom det, så sagde de, hold op, du fik for meget at drikke i går. Ja, det gjorde jeg. Og det der sker, det er, at forældre i dag, de tænker sig, det der, det skal have en konsekvens, du går ikke ud de næste 4 weekender. Og så begynder jeg, så vil jeg bare synes, at de var tavlige og skøre, og de forstod ikke en fis. Men hvis vi lader de unge gøre sig nogle erfaringer, og ved, at det er en del af de her år, og at de kommer også rigtig galt afsted, så er det nemmere ligesom at tage af dem og bare give dem det der kram og sige, det der, det gør mig urolig. Eller næste gang, når du er ude og beslutter dig for at komme 4 timer hjem, men vi har aftalt senere hjem, så vil jeg gerne have, du ringer. Men det nytter ikke noget at straffe og lave hårdere konsekvenser og hvad vi ellers kalder det, fordi at så forhindrer vi dem i den der modenhed, som de der erfaringer giver dem. Og det er faktisk tit der, vi går ind og forhindrer deres selvstændighedsudvikling. Det er, at vi at vi vil så gerne give dem erfaringerne på forhånd og fortælle dem, hvad de skal gøre og hvad de ikke skal gøre. Og det kommer vi ikke så langt med i de her år, for de har sådan brug for at gå ud og gøre deres egne erfaringer. Og det vil gå galt. Og det, der er vores opgave, det er at være sikkerhedsnet under dem og tørre dem på panden og stikke dem nogle penge til din taxa eller hvad der nu kan være brug for.
Og så må man godt viske ind i sig selv. Hvad sagde jeg? men bare man ikke, hvordan synes I, det lyder?
Jeg tror også specielt med alkohol og sådan noget, ligesom at det er rarere, jeg tror alligevel, ja, hvis børn der er, så kommer de til at drikke for meget på et tidspunkt, og inden helt, altså, bare ligger og brække sig virkelig meget. Men så det er også, jeg tror bare, det er rarere ved, at der er en forældre, man kan ringe til, som ikke bliver sur, og som kommer, og som bare gerne vil tage sig af sit barn. For alle forældre vil jo gerne gøre sit barn det bedste, men det der med at blive sur, det gør det bare værre, fordi der er jo ikke nogen, der er glade for at være i den situation, hvor de bare har det helt vildt dårligt. Og bare godt vi hjem. Altså, der er jo ikke nogen, der tænker, at det var egentlig helt vildt fedt, det her. Så det, man har ikke brug for at blive skældt ud, for man ved godt, hvad man har gjort er forkert, men man har brug for et kram og at komme hjem, og det er også rart at vide, at der er en, altså, som ikke bliver sur, hvis man kommer til at... Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Der var lige en jingle, og du sagde...
Jamen, det er det her med, at som du fortæller, at unge og også børn for den sags skyld, de lærer jo, de lærer jo af det, de oplever. De får jo faktisk erfaring, og det er det, jeg tror, vi glemmer nogle gange.
Jeg vil bare sige en ting, og det synes jeg, jeg har jo været ude holde nogle foredrag på nogle gymnasier, og jeg ved godt, det er ikke alle unge, men også når jeg ser unge generelt. Jeg synes, at unge mennesker i Danmark opfører sig forbavsende fornuftigt og sødt, og de er kvikke.
Forbavsende?
Forbavsende, fordi altså, min morfar fra Falster, som er med i modstandskampen, han så de langhårede, og han vågnede hver morgen, og var bange for, at der kom nogle langhårede og gjorde et eller andet. Altså, han var virkelig, altså, de unge mennesker, i hvert fald fra København, det var hans fjender. Altså, jeg opfatter ikke den generationsspænding i landet. Jeg synes, at man drikker for meget og sådan noget. Men generelt, så er det jo fornuftige unge mennesker også. Men jeg kan sagtens være med på de her ting, og jeg kan ikke fornemme, at der ikke er den store uenighed. Og så vil jeg jo gå videre til den næste del af programmet, fordi vi har jo... Du vil gerne sige noget.
Jeg vil gerne sige noget. Du sagde, at forældrene skal bare være sådan bedre til, at man bare får et kram, hvis der er sket sådan noget der. Så nu er det, fordi min mor er her, ikke vel? Så jeg skal sådan...
Vi skal lige have sat ekstra godster.
Jeg skal lige vide nogle ting, ikke? Så du synes ikke, der skal komme konsekvenser? Ej, hvor er ikke det.
Det nej, ikke, nej. Jamen det mener jeg. Jeg mener overhovedet ikke, at konsekvenser, som jo bare er et moderne udtryk for straf, er en god idé i opdragelsen af børn, fordi i min forståelse, så er det magtmisbrug, og vi lærer børn, at når man har magten, så kan man bruge den på den måde. Og noget helt andet er, og det tror jeg også, at mange af jer, der har været forældre i mange år, erfarer, at det her med straf og konsekvenser, hvad vi ellers kalder det, det virker ikke kun på den korte bane. Og det slider på relationen. Og man mister respekten for det.
Alle ting, jeg sidder og nikker med hovedet, skal jeg bare sige.
Ja. Jamen, vi kender det jo for egen krop. Altså, hvis vores partner siger til os, hvis du ikke holder op med det, så går jeg fra dig. Eller hvis chefen siger, hvis ikke du har gjort det der, så bliver du fyret. Hvad sker der i os? Da trodsen vokser, og vi får lyst til at smutte, hvis vi kan tillade os det. Og ellers begynder loyaliteten at ligge på et meget lille sted.
Så ja, godt. Vi har fået nogle... Jamen, jeg skal ikke rode mig ind i den diskussion mellem Nicoline Krøgholms melding og ikke din mor, som er til stede i salen i hvert fald. Ja, men vi har fået nogle, vi har jo på Facebook, fordi vi er, det jeg siger til de unge, vi er fuldstændig med på alle sociale medier her. Facebook og Twitter, og jeg ved ikke hvad. Der har vi været ude på det der hedder Facebook, og det skulle jeg altså prøve. Det er altid. Det er sådan noget, det er sådan blot noget, hvor der står et F, og så kan man snakke med sine venner og sådan noget. Men der har vi været ude på det der Facebook... Og bedt lytterne om at lægge nogle spørgsmål ind. Og der er nogen, der er kommet, og der vil jeg spørge, hvad er jeres største udfordring?
Ja. Ja. Nu?
Det er...
Altså, jeg har været inde på Facebook, og jeg har kigget på de der spørgsmål, og jeg har tænkt ret meget over, hvad min største udfordring er. Jeg har ikke rigtig fundet et svar endnu.
Det er en udfordring.
det er en udfordring at finde et svar. Men jeg tror, det er lidt sådan at holde sammen på det hele.
og sådan skulle alt med gymnasier, og så er der lektier, og så er der venner, og så er der, så lige pludselig er man mærkelig sur, og så er man enormt træt, og man ved bare ikke hvorfor. Jeg tror ligesom det der med sådan lige at kunne sådan trække vejret, og lige sådan være nogenlunde fornuftig.
Ja. Men så vil jeg spørge om noget andet. Altså, hvordan ser I tryg på fremtiden, eller er I urolig for fremtiden?
Altså min fremtid?
Nej, jordens fremtid, tænker jeg. Menneskets fremtid.
Er der nogen andre,
og hvis I ikke har tænkt over det, så er det godt, fordi så er I ikke voldsomt urolig.
Jordens fremtid.
Hvad siger du?
Nej, det er jo.
Er der nogen af jer?
For mig lige nu er det meget fjern.
Eller, fremtiden?
Altså fremtiden. Eller nej, men jeg tænker sådan voksenlivet, eller hvad man kan sige. Men alligevel ikke så fjernt. Altså inde i mit hoved er det fjernt, men så når jeg tjekker, at jeg skal til orienteringsaften på et eller andet gymnasium, et eller andet onsdag, så er det lige pludselig meget tæt på alligevel.
Ja, og eksamener og sådan noget.
Ja. Hvad siger du?
Og eksamener.
Eksamener, og ja. Det er ligesom, nu vi, eller du går i 8., men vi andre tre går i 9., og nu, nej, det var ikke, der er ikke noget nedværdigende, men, men vi ligesom, så er vi har afsluttet folkeskolen, og der er vi alligevel gået i 10 år, så, og det er en kæmpe, kæmpe stor del af vores liv indtil videre, og det er sådan, jeg tror, i ret lang tid har jeg ikke tænkt over fremtiden efter folkeskolen, fordi der bare været sådan, om hvad sker der næste år, om der, altså, så kommer jeg i en ny klasse, eller altså trin op. Men nu skal man lige pludselig tage at vælge noget nyt, og der er mega mange muligheder, og det er sådan, det er ret skræmmende, synes jeg. Fordi så det er folkeskolen er mere eller mindre er tryg, og man ved ligesom, hvad man kan forvente.
Men der skal jeg fortælle en ting, det skal nok gå. Ja. Altså virkelig, det er en meget, meget vigtig ting at vide, at ting løser sig. Også nogle gange, simpelthen ser rigtig umuligt ud, så løser det sig. Og det der med gymnasiet, det er en dejlig tid. Eller hvad man nu vælger. Man kan også vælge alt muligt andet end gymnasiet, jo. Hvad var det? Jeg havde et spørgsmål her. Hvad var det et spørgsmål? Ved I, hvorfor teenager bliver så tavse? Hvorfor har I så lidt at skulle have sagt? Willy, jeg spørger dig. Kan du fortælle, hvorfor teenager bliver så tavse?
Jeg har faktisk tænkt over det her spørgsmål, fordi jeg ved det ærligt talt ikke på nogen måde.
Men er du tavs?
Jeg er ikke tavs til tider. Altså, nej, ikke for det meste. Men når jeg er lidt træt, og når jeg stod lidt tidligt op om morgenen, en anden skoledag, så kan jeg godt være tavs og være sådan lidt. Og så får jeg ikke rigtig svaret på spørgsmålene på en sådan, på en særlig lang måde i hvert fald.
Er der nogen andre, der kan forklare?
Altså, jeg kan ikke forklare, men jeg kan ligesom fortælle en observation, fordi at en fra min klasse, han er der 3 dage om ugen, og når han er der, så sidder han bare sådan henne i hjørnet, og han har plads helt forrest, ikke? Men han sidder også altid henne i hjørnet med sine ting, og så sidder han bare, han siger ingenting, og der er mange timer, hvor han sover og sådan noget, og der er bare ingen, der ved hvorfor, og det er vildt mærkeligt, og det, jeg tror ikke, jeg har det sådan i hvert fald, at jeg bliver tavs nogensinde, men
det er pandelappen, der er ved at finde på plads.
Okay.
Er der ikke? Så er der ikke overskud. Så er der en, der spørger, hvornår er man gammel? Altså sådan rigtig voksen gammel. Hvilken alder? Har I tænkt over det?
Det tror jeg er forskelligt.
Jeg synes, det ændrer sig. Jo ældre jeg bliver, jo længere synes jeg, der er hen. Jeg tror, det man var yngre, så tænkte man 20, så er du gammel. Men min storesøster er lige fyldt 20 her i lørdags, og hun er ikke gammel. Så nu er det, jeg ved det ikke. Og så tænker jeg 30, men 30 er jo heller ikke mega gammel.
Så. Men på samme tid, så har jeg sådan, altså, det, tanken om at skulle starte i gymnasiet, for eksempel, det føler jeg bare mig, der er sådan 3 centimeter lille, og alle andre er bare gigastore, og 17 eller 16 år, selvom jeg bliver 16 lige om lidt. Men min far, han er også enormt gammel. Og han er alle, der bare er, og Willy, han er lige blevet 16, og han er også gammel. Så jeg synes, lige pludselig så er alle bare, jeg synes, alle, som der er ældre end mig, er bare enormt gamle.
Man er selv meget lille.
Og jeg er selv meget, meget lille. Ja.
Men hvis nu, Fie, du skulle komme med et godt råd til de unge mennesker og til forældrene her til sidst, hvad skulle det så være?
Jamen, det er egentlig at have tillid til, at det kan bære. Og hvis man søger perfektionisme, så kan man jo starte med at kigge på sig selv som voksen og tænke, det gik jo faktisk meget godt. Og ikke kræve mere af vores børn.
Og hvad siger I?
Jeg siger, det kan være, altså det kan jo, det kan jo, altså hænge sammen med mange ting, fordi at nu, jeg tror, min mor var ikke ligesom jeg er nu som teenager, og havde ikke det samme vennegruppe, og lavede ikke det samme i weekenderne, og altså sådan, så jeg tror, hun er meget svært ved at sådan der relatere til de ting, jeg sådan, så hun er svært ved at acceptere det på en eller anden måde, fordi at hun slet ikke kan sådan, fordi jeg tror ikke, hun ville kunne tænke tilbage og sige, nå ja, det gjorde jeg jo også, og det gik jo fint, for det gjorde hun ikke, så altså, jeg står med sådan en lille smule problem.
Men altså, tror I, at I får det på samme måde med jeres børn?
Ja.
Og det her, det bliver optaget, og det ligger i arkiverne, og jeres børn vil kunne finde det og afspille det for jer, alt hvad I har sagt. Mm. Tror I, når I får nogle børn, som begynder at opføre som jer, tror I så, I vil vide alt det, I ved nu, og vil sige, det skal de nok selv finde ud af, jeg vil tale til dem i respekt?
Altså, hvis jeg var min farmor, ja, ville jeg nok være enormt irriteret på mig. Jeg vil nok hade at have mig nogle gange. Og jeg tror, jeg kommer til at hade at have mine børn nogle gange. Og kunne slet ikke forstå, hvad de laver. Og så bliver jeg bare lige nødt til at æde den. Og spille den her. I det her radioprogram.
Nogle gange. Elle, det er så klogt sagt i forhold til dine børn. Det der. Det er en langtidsforsikring. Men vil I også have det? Hvordan tror I, vil være mere fornuftige over for jeres børn, end jeres forældre har været over for jer?
Det ser ikke sådan ud. Altså.
Jeg tror, at man vil bilde sig selv ind, at man kan være det, men jeg tror bare ikke, der kommer altid til at være en stor sådan, aldersforskel, så der kommer altid til at være et eller andet, der, hvor man ligesom ikke, kan man ikke lige så godt relatere til dem, som man tænkte, man ville kunne gøre. Altså,
ja. Min far, han har i hvert fald rigtig mange sådan farfar øjeblikke, hvor han sådan gør det stik modsatte af, hvad hans farfar, eller hvad min farfar gjorde. Hvad han har nogle gange, for eksempel, nu ved jeg ikke, om det er i orden, at jeg siger det her. Men en gang, jeg tror, jeg var i 12-13 år, så sidder vi i bilen, og vi sidder og venter, og så siger han, Ellen, det der med alkohol, det skal du bare prøve. jeg var 12 år gammel, og vidste ligesom ikke, alkohol, det er vin, er det ikke? og forstod ligesom ikke, og nu har jeg ligesom, dengang min far, han var barn, der var min farfar, han havde ligesom alt det der med alkohol, og det skulle bare, det var bare et nej, ikke? Så jeg tror ligesom, alle prøver ikke at være deres forældre.
Ja, og så jævner det sig.
Og han sidder og nikker.
Fie, her du får det sidste ord. Er vi blevet bedre til at have med teenager at gøre nu, end vi var for 20 og for 50 år siden? Eller fortsætter det bare?
Ja, jeg synes, der er ingen tvivl om, at der er blevet kortere afstand i relation. Altså, vi er kommet tættere på hinanden og kan tale og mere. Og så tror jeg også, at det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at sige til sidst, at det, jeg kan se i min klinik, når jeg sidder med teenager, det er faktisk, at det, de lider allermest under, det er en dårlig relation til forældrene, selvom de har en attitude, der lader os tro noget andet. Så det er vigtigt, at selvom de kan vende øjne af os og holde os ud i udstrakt arm, og alt det der, som der hører med i teenageårene, så betyder relationen stadig rigtig meget. Og vi har en afgørende indflydelse på, hvor svære de her år bliver for dem.
Og med disse ord vil jeg sige tak, Fie Hørby, fordi du kom. Tak til de fire teenager, Nicoline Grøholtz Melling, Emma Lammers Nielsen, Ellen Grøholt og Willy Finsen. Og så vil jeg også sige tak til Emma Elise Albæk Høj, som var tekniker, og den anden tekniker, Thorsten Christiansen. Begge to, de skal have en klapsalve. Værsgo alle sammen. Så vil jeg sige, det var, hvad vi havde at byde på i Hjernekassen, og det var ikke så lidt, vil jeg sige. Næste gang i Hjernekassen, der kommer det til at dreje sig om noget helt andet. Der kommer det til at dreje sig om hjerneskader, hvordan man behandler dem. Men det er først om en uge. Tak for opmærksomheden. Tak for i dag.